Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konushevci, do të jem ju në këtë edicion të orës 12 të datës 6 janar. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, thotë se duhen vendime të vështira nga udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë. Politikanë në pushtet dhe opozit presin që viti 2023 të ketë një dinamizim të dialogut Kosovë-Serbi. NATO thot se ka prezencë të mjaftueshme në Kosovë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, tha se nga udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë duhet të merren vendime të vështira dhe nga ta kërkohet kurajo në mënyrë që sipas tij të lënë me një anë ndasitë dhe të bëjnë atë që është në interesin dhe në të mirën e shtetit të tyre. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Chollet tha se propozimi i Bashkimit Evropian për një marrëveshje eventuale është një propozim në drejtim të mirë. Nuk dua të merrem me detajet e asaj çfarë ka propozuar Bashkimi Evropian. Mendoj se ndonjëherë në çfarëdo lloj negociatash është më mirë që këto detaje të lihen pas dyerve të mbyllura deri në momentin kur të jetë gati, por mendoj se Bashkimi Evropian ka parashtruar një drejtim të arritshëm, një drejtim të mirë. Do të doj vendime të vështira dhe kurajo nga udhëhecit që të lënë me një anë dasit dhe të bëjnë atë që është në interesin më të mirë të vendit të tyre, ka thënë Chollet. Një ushtar është vrarë dhe një tjetër është plagosur gjatë shkëmbimit të zjarrit në një kazerm në një bazë ajrore në qytetin austriak Teviner në Neustadt, tha zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes. Në bazën ajrore në Viner në Neustadt, ushtari që ishte duke bërë rojë u vra dhe një tjetër ushtar u plagos gjatë një shkëmbimi të shkurtër zjarri para orës 7 të ditës së sotme, tha zëdhënësi i Ministrisë austriake të Mbrojtjes. Agjencia austriake e lajmeve APA raportoi se ushtari ishte duke bërë roje dhe hapi zjarë gjatë një argumentimi. Sipas kësaj agjencie, ai më pas u çellua nga një oficer ushtarak me grad më të lartë. Lideri Republikan i dhomës së përfaqësuesve Kevin McCarthy ka dështuar sërish të zgjedhet në krye të këtij institucioni. Një grup i krahut të djathtë në partinë e tij nuk mundsoi as në përpjekjen e 11 të McCarthy të zgjidhet kryetar gjatë ditës së tretë të votimit. Republikanët morën shumicën në dhomën e përfaqësuesve pas zgjedhjeve të mes mandatit të mbajtur në nëntor, por ky ngërç pamundson që ligjvënësit të bëjnë betimin ose që dhoma të miratojë projekt ligje. Dhoma e përfaqësuesve shtyu votimin për zgjedhjen e kryetarit për të premten. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
NATO tha për Radion Evropa e Lirë se nuk ka pranuar asnjë kërkesë zyrtare nga Kosova për të shtuar numrin e trupave ushtarake në Kosovë. Alianca ushtarake perëndimore tha se janë të gatshëm dhe të përgatitur për të ndërhyrë nëse rrezikohet stabiliteti, siguria dhe lëvizja e lirë. Dorontina Baftiu raporton në vazhdim.
Organizata e Traktatit të Atlantikut Verior, NATO, tha se nuk ka planuar asnjë kërkesë zyrtare nga Kosova për shtimin e numrit të trupave të saj në misionin në Kosovë. Një zyrtari NATO si tha Radios Evropa e Lirë se KFOR-ja aktualisht i ka kapacitetet e nevojshme për të ofruar siguri dhe lëvizje të lirë për të gjithë qytetarët bazuar në mandatin që ka. KFOR-i mbetet plotësisht i aftë për të përmbushur misionin në përputhje me mandatin e tij të Kombeve të Bashkuara, tha zyrtari i NATO-s. Ky qendrim pason thirrjen e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili kërkoi që NATO ja të shtojë numrin e trupave paqëruajtëse në Kosovë pas tensioneve të fundit me Serbinë. Një rritje substancial ale ushtarëve të NATO-s dhe pajisjeve ushtarake në shtetin tonë do të përmirësonte sigurinë dhe paqen në Kosovë dhe në mbar rajonin e Ballkanit Perëndimor, tha Kurti për gazetën gjermane Die Welt më 1 janar. Megjithatë, qeveria e Kosovës nuk ka dorëzuar kërkesë zyrtare në NATO për këtë çështje. I pyetur nëse NATO ja do ta shqyrtonte një kërkesë eventuale të qeverisë së Kosovës për shtimin e kapaciteteve, zyrtari i NATO-s tha se çdo ndryshim në prezencën e NATO-s bazohet në rrethana dhe kushte të caktuara. Duke ju referuar thirrjes së kryeministrit Kurti, ky zyrtar tha se NATO-ja ka qenë përkushtuar për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor për dekada dhe se misioni i KFOR-it me afro 4000 trupa është demonstrimi më i prekshëm i këtij angazhimi. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës tha se kërkesa e kryeministrit lidhet me situatën e krijuar pas ngritjes së 16 barikadave në katër komunat në veri të vendit nga grupe kriminale atje dhe përfshirjes së personave me lidhje direkte apo indirekte me grupet si Wagner, Ujqit e Natës, si dhe deklaratave kërcnuese të Serbisë. Plania shtese NATO-s në Kosovë sprapës planet e erta Beograd-Moskë për Ballkanin Perëndimor, tha nga qeveria për Radion Evropa e Lirë. Ekzekutivi shtoi se rritja e prezencës së KFOR-it do të ishte mundësi e mirë për rritjen e kapaciteteve të forcës së sigurisë së Kosovës përmes trajnimeve dhe ushtrimeve të përbashkëta. Njohësi i fushës së sigurisë në Kosovë, njëherësh ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, Nureddin Pishe, tha se kërkesa e kryeministrit Kurti për rritjen e prezencës së KFOR-it në Kosovë është e bazuar në vlerësimet që bëjnë institucionet e sigurisë. Ai tha se situata në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me shumicë serbe, mbetet e tensionuar dhe se ka dyshime për infiltrime të individëve dhe grupeve të rrezikshme, sidomos të atyre të lidhura me Rusinë. Ai shtoi se çdo rritje e kapaciteteve të KFOR-it do të ishte një garanci më e madhe për paqe, jo vetëm në Kosovë, por për tërë Ballkanin Perëndimor. Nga 10 dhjetori deri më 29 dhjetor, disa serb lokal ngritën barikada në veri të Kosovës në shenjë pakënaqësie me arrestimin e një esh polici serb të Kosovës. Por ndryshimi i masës së sigurisë nga paraburgimi në arrest shtëpiak për Dejan Pantiqen hapi rrugë që serbët të heqnin barikadat, duke argumentuar se kërkesat e tyre janë plotësuar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Paftio.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës, si në pushtet ashtu dhe në opozit, presin që në vitin 2023 të ketë shtim të dinamikës e dialogut Kosovë-Serbi. Ata shpresojnë se dialogu do të mbyllet me një marveshje. Caktimi afateve kohore nuk prodhon rezultate në dialog, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Ai shprehet skeptik se gjatë vitit 2023 do të ketë një marveshje Kosovë-Serbi. Vion kronika e korespondentit Bekim Pislimi.
Tashmë është e qartë se ekziston një angazhim i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përshpejtimin e dinamikës për të përfunduar dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por mbetet pikpyetje nëse gjatë vitit 2023 ky dialog do të përfundojë, vlerësojnë deputetët e pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Tentimi për të imponuar afate të caktuara për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të thotë se mund të prodhojë rezultate të dëshiruara, thot Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Në një artikull të publikuar nga e përditshmja amerikane Politico më 29 dhjetor të vitit 2022, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në kontekstin e përmendjes së muajit mars të vitit